emakumeen eta haurren hilketa selektiboa duela 2008 urte. Jakez Goikoetxea. Emakumeak eta haurrak hil zituzten. 67 hildakoetatik 41 dira emakumeak 3-2 eta 41 dira 12 urte arteko haurrak. 43 lirateke haurrak eta nerabeak 17 urte artekoak aintzat hartuz gero. 3 baino ez dira 18 urtetik gorako gizonak. Zertarako hil emakumeak eta haurrak? Gizatalde horren etorkizuna zailtzeko eta baldintzatzeko. Deusestatzeko. Ifra merezize log true gomo. Emakumeen eta haurren kontrako indarkeriaren erabilera selektiboa erakusten du Gomolabako hobi komunak Serbia iparraldean, Panoniako ordoki erraldoian. Duela 2008 urtekoa da. Berez, 1970-eko hamarkadan induskatu zuten. Orduan ikusi zuten bertan hildako gehienak emakumeak eta haurrak zirela, baina haien heriotzaren arrazoi nagusia gaixotasun infekziosoren bat edo pandemiaren bat izan zela pentsatu zuten. 40 geroago ordea ikertzaile talde batek hezurraiek berriro aztertuta ikusi zuen Gomolabako hobi komunean pilatutako pertsonak hil egin zituztela. Nature Human Behavior aldizkarian argitaratu dute ikerketa. Miren Ira eta Orbegozo biokimikaria izan zen taldeko ikertzaileetako bat artikuluaren lehenengo autorea Linda Fibiger osteologoarekin batera. Aditua da arkeogenetikan eta doktore tesiaren parte izan zuen ikerketa hori. Kopenhageko Unibertsitateko ikertzailea zen orduan. Lausanako Unibertsitatekoa da gaur egun Suitzan. Dublingo University kolegerekin batera egin zuten Gomolabako ikerketa. Hezurrak aztertzen hasi zirenean ezaugarri batek eman zien atentzioa, hezurrek bortizkeria arrastoak zituzten heriotza traumatikoa izan zuten. Lesio gehienak heriotzako ordutik gertu egin zizkieten eta garezurretan daude, alegia zauri horien ondorioz hil ziren hezurretan ez baitago sendatu izanaren arrastorik. Kolpeen arrastoak buruan eta sorbaldetan dituzte. Garezurrei dagokienez, zauri gehienak atzeko aldean dituzte goian eskuinean. Alegia, ez dirudi borroka batean eta aurrez aurre hil zituztenik. Etzen gudu bat izan. Gertazitekeen ies egiten ari zirela hiltzea. Garbi dute etzela exekuzio bat izan. Badirudi goitik eraso zietela zehaztu du biokimikariak. Hiltzaileak haiek baino handiagoak izan zitezkeen. Edo zaldi baten gainetik eraso egin. Kasu batzuetan, besoetako zauriak ikusita ondorioztatu dute hildakoak beren burua babesten saiatu zirela. Geziek edo lantzek eragindako arrastoak aurkitu dituzte hezur batzuetan. Aldaketa garaia eta eremua. Duela 2008 urte inguru hil zituzten, brontze aroaren eta burdin aroaren arteko trantsizio garaian. Brontze aroaren amaiera zen aldaketa handiko garaia. Bizimodu edo bizitzeko estrategia ezberdinak zituzten gizataldeek bat egin zuten Gomolaba inguruan. Alde batetik sedentarioagoak nekazaritzatik eta bizi zirenak. Bestetik, nomadak artzaintzatik bizi zirenak leku batean denboraldi bat egin eta gero beste leku batera joaten zirenak. Gizatalde ezberdinak eta bizimodu ezberdinak eremu berean Ira eta Orbegozok emandako azalpenaren arabera. Elkarbizitza? Lurra eta lurraldea lortzeko lehia zegoen argitu du. Neskak eta emakumeak hilda gizatalde horrek ezin zuen aurrik izan. Eta ugaldua aldiren pertsonak akabatzen badituzu, talde horrek ez du etorkizunik, azaldu du Ira eta Orbegozok. Gomolabakoa leinu bat, bizitzeko era bat, gizatalde bat bukatzeko asmoarekin egindako krimen bat da guretzat. Ez hori bakarrik, emakumeak eta haurrak aukeratzeak haien garrantzi soziala eta ekonomikoa erakusten duela uste dute. Haiek ikertu zuten hobi komunaren ondoan beste bat zegoen. Badakite hango hildako gehienak ere emakumeak eta aurrak zirela. 1950-eko hamarkadan induskatu zuten. Induskatu eta gero, hezurrak ibaian utzi zituzten eta desagertu egin ziren. Ez dago hezurdurarik ikertu ahal izateko. Ira eta Orbegozok eta lankideek ikertutako hildakoen arteko ahaidetasun biologikoa oso txikia da, 11 eta haren 2 alaba baino ez. Hortzetatik berreskuratutako 3 isotopo desberdinen analisiak erakutsi die elikadura eta jaioterri geografiko ezberdinak izan zituztela. Eremu berean egon arren komunitate ezberdinetako kideak izan zitezken edo hilketaren aurretik joan ziren batera bizitzera. Hala ere, ezin dute baieztatu hilketa gertatu zenean elkarrekin bizi ziren edo ez. Erantzunik gabeko galderak. Nolatan elkartu ziren? Gerta zitekeen hil aurretik elkartzea erasoetatik babesteko edo bilera baterako, ospakizun baterako edo hiltzaileek haien komunitateetan harrapatu eta gero guztiak gomolaba inguruan hiltzea. Ezkara gai galdera horiei erantzuteko onartu du Ira eta Orbegozok. Gai gara esateko bizitza osoa behintzat ez zutela elkarrekin pasatu. Gomolabako hobi komunak badu paradoxa bat, hildakoak errespetu handiz lurperatu zituzten. Ez zituzten bertan bota eta pilatu. Hobi komunean ez dituzte hezurrak soilik topatu, badira metalezko apaingarriak, animaliak, janaria eta edaria gordetzeko zeramikazko pitxarren arrastoak. Hildako bakoitzak du bere lekua. Errespetu handia dago, simbologia bat nabarmendu du Ira eta Orbegozok. Memoria gordetzeko leku bat dela uste dugu, monumentu moduko bat. Badakite eraikuntza itxurako egitura bat zuela eta estalia zela. Zientzian gertatu ohi den moduan erantzun berriek galdera berriak eragiten dituzte. Gomolabako paradoxa horrek galdera nagusi bat eragiten du, nork lurperatu zituen? Eta galdera horren segidan galdera gehiago hipotesiak eta irudimenak elikatutako ideiak. Hiltzaileek lurperatu zituzten? Bortizki hil eta gero, errespetuz lurperatzeko lana eta ardura hartu zituzten? Hala izan bazen, zergatik? Ez dakite. Gerta zitekeen hiltzaile horiek obiratzea leku hori haien nagusitasunaren ikur gisa baliatzeko jendeari abisu emateko. Baina gerta zitekeen haien komunitateko kidek obiratzea azaldu ditu hipotesietako bi Ira eta Orbegozok. Batzuetan polita da imaginatzea eta espekulatzea, baina ezkara gai izango hori zientifikoki azaltzeko onartu du. Badakite behintzat hil eta denbora gutxira lurperatu zituztela. Ezurren bioerosioa aztertu dute horretarako, ezurretan eragiten duten bakterioak aztertzen dituzte. Bakterio horiek ezberdinak dira aire librean eta lurpean, eta horrela jakin dezakete zenbat denbora pasatu zen hil zituztenetik lurperatu zituzten arte. Emakumeak eta aurrak dira Gomolabako hobi komunaren ikerketaren protagonistak. Haiek ikertzea bada erabaki bat, aukera bat. Ira eta Orbegozok gogoan du hildakoen sexuari eta adinari buruzko informazioa bildu zutenean ikusi zutenean gehienak emakumeak eta aurrak zirela askok galdetu zutela. Non zeuden gizonak? Hori ikusirik erabaki bat izan zen historia kontatzea ez gizonen utxune horrek baldintzatuta, baizik eta hezur eta pertsona horien arabera.